Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Wako watu wengi sana ambao wameumizwa na ndugu zao wa karibu. Ndugu wao inawezekana ni wale wa kuzaliwa nao familia moja, kwa maana ya dada au kaka. Au wakati mwingine inawezekana ni ndugu wa ukoo, unakuta ni mpwa, wakati mwingine ni shangazi, shemeji, watu wanafanana nao. Lakini watu wameumizwa sana na ndugu zao wa karibu. Wengine wameachiwa makovu ya kudumu, wengine wameachiwa vidonda ambavyo mpaka leo wameshindwa kuviponya. Wengine wamepata hasara ambayo imeua biashara zao. Lakini wako watu ambao mahusiano yao yaliingia matatizoni baada tu ya ndugu wa karibu kuingia na kufanya vitu fulani. Kuna hatari kubwa sana zinazopatana ndugu wa karibu. Ingawa haimaanishi tuwaache au tusiwajali, lakini inamaanisha tuchukue tahadhari. Kuna vitu vifuatavyo unatakiwa vizingatie kuhusiana na kila ndugu unayekuwa karibu naye. Ya kwanza, wako ndugu ambao watakuonea wivu. Unaweza ukashangaa, hivi ndugu yako si anatakiwa afurahie mafanikio yako? Lakini si kweli. Wako ndugu ambao mafanikio yako kwao ni kitu asichokifurahia wala kukipenda. Mwanzoni unaweza ukafikiri ni stories za kawaida, ila mimi nimekutana kabisa na watu ambao walinisimulia na kunielezea. Wengine ni ndugu wamezaliwa tumbo moja, lakini hafurahi kabisa mafanikio ya mwenzake. Na sio hivyo tu, wakati mwingine anaenda mbali na kutengeneza mambo fulani au kufanya vitu vitakavyomfanya yule mtu afeli kabisa kwenye maisha. Wako ambao wanafurahia kabisa wakiona ndugu fulani amefukuzwa kazi, biashara yake imefeli, ndoa yake imefeli, au mtoto wake amepata matatizo. Wapo. Ni vitu unavyotakiwa uwe na tahadhari navyo. Ukiwajua ndugu wa namna hii, maana yake ni muhimu sana kuwaweka mbali kidogo na kuwawekea mipaka ya muhimu ili wasije kuwa na madhara makubwa zaidi. Pili, hatari nyingine ya ndugu ni pale ambapo wanachukua taarifa zako, wanazipeleka kwa watu wako wa karibu ambao wewe hutaka wazijue zile taarifa. Huu ni ukweli ambao watu wezi kukataa. Kuna watu wewe uko nao kwenye maisha, inawezekana ni bosi wako, fanya kazi mwenzako, au wakati mwingine ni business partner, mtu unayefanya naye biashara. Hutaki vitu fulani vya maisha yako binafsi avijue. Si kwa sababu ni vibaya, lakini wakati mwingine akivijua vinaweza vikampa mtazamo na msimamo ambao ukawa na madhara kwako. Kwa hiyo kuna vitu pengine hutaki kuvijua au vifahamu. Lakini madhara ya ndugu au hatari ni kwamba kuna ndugu ambao kwa sababu umewaunganisha na mtu mwingine unayemfahamu, unakuta wanachukua taarifa zako, wanazipeleka kwa watu wako wengine wa karibu ambao wewe hutaka wajue au wafahamu vile vitu. Matokeo yake vinakuletea madhara na vinaleta changamoto kubwa sana kwenye maisha. Nimeshakutana na watu ambao wamejutia sana kwa sababu ndugu zao wa karibu ni kama wamepeleka taarifa mahali ambako wao hawakutaka kuzipeleka. Na ndio maana pamoja na kwamba ni ndugu, unatakiwa uwe makini namna gani unawe expose au taarifa gani unawapa na taarifa gani hauwapati. Ndugu wengine wana vifua, hawafanyi tu kwa ubaya, lakini ni kwamba tu hawezi kuvumilia wakiona kitu au ukiwaambia kitu, umetengeneza deal fulani, umefanya jambo fulani, unakuta wamelitangaza kila mahali, wameambia watu wako wote wa karibu, ambao wewe pengine ukutaka waone fahamu vile vitu. Wakati mwingine hata mipango ambayo bado haijakamilisha, unakuta imeshajulikana mtaa wa pili, imeshajulikana kwa watu mbalimbali. Wakati mwingine wanafanya hivyo ili kuonyesha kwamba wewe ni mtu wao wa karibu sana bila kujua kwamba wanakuharibia. Na wako watu wamepoteza kazi, wameharibu mahusiano, wamepoteza madili ya kibiashara kwa sababu ya ndugu kuvujisha taarifa ambazo hazikuwa na ulazima wa kufanya hivyo. Wengine ni nature yao tu. Kuna ndugu ni waongeaji, unakuta kila kitu anajifanya anajua na kila kitu anakizungumza. Kuna wengine unakuta ni wanafanya hivyo kwa sababu maalum pia. Na mbaya zaidi, kuna watu ambao wanaweza wakatumiwa. Ndugu zako wanatumiwa kupata taarifa zako. Unakuta ndugu ndo anapigiwa simu na watu wengine kuulizwa yuko wapi, anafanya nini, anaishi wapi siku hizi, anafanya jambo gani. Unakuta wao ndo wanavujishaga zile taarifa kisiri nyuma yako, wanakuwa wewe ujui, lakini wao ndo wanakuwa. Unaweza kushangaa, hao watu wanajuaje vitu vyangu? Kumbe kuna ndugu yako fulani, unakuta ndo yeye anapeleka zile taarifa. Hatari nyingine ya tatu, wako ndugu ambao hawana shukrani. Yani hawa ni hawajali umejitoa kiasi gani. Unajua mara nyingi ndugu unapowasaidia wao wanafikiri wewe una vingi. Hawajui kwamba unajinyima, wakati mwingine unajinyima kwa watoto wako, wakati mwingine unajinyima wewe mwenyewe, unateseka. Shakuta na watu ambao unakuta wanaumizwa sana kwa sababu ya ndugu ambao wana shukrani. Kuna mtu unakuta baba ameenda nje ya nchi amepambana. Mwingine yuko mjini, ndugu zake wako kijijini anapata kidogo anawatumia, lakini ndugu hawana shukrani. Wengine unaweza toka ishi nao. Unaishi nao nyumba moja, unawakuza, unawasomesha, unawalisha, lakini baadaye wanakuja kufanya vitu vya kuumiza sana. Kwa hiyo ni vizuri kuwa makini. Ndio maana hata kama unasaidia ndugu, usijisahau mwenyewe, usisahau familia yako, usisahau na ndugu zako, usisahau kwa maana watoto wako, kwa sababu kuna wakati utajitoa kwa wote, lakini mwishoni kuna wale ambao unakuta wana shukrani, ndio unakuwa sababu na chanzo cha kukuumiza na kukudhuru pia. Kwa hiyo kuna ndugu wana shukrani, sio wote, lakini wapo ambao wana shukrani kabisa na wajali umejitoa kiasi gani. Nne, hatari nyingine, kuna ndugu ambao hawataki kujitegemea. Yaani umewachukua, umekaa nao, umechukua, umewasaidia, wanataka uwasaidie mpaka uzaini kwao. Wengine hata wajiongezi, ya unakuta labda unakaa naye afanya hata kitu kidogo cha kujiongeza pale, labda afanya hata usafi, au ameshakuwa mkubwa kidogo afanye kitu fulani cha kumuingizia fedha kidogo. Yaani kuna ndugu ambao ni tegemezi, yani anakuwa tegemezi milele na milele. Mwingine mpaka anaoa, anaolewa, bado akiendelea kuwa tegemezi. Mwingine umeanza kumsaidia, umemsomesha, umemfanyia kitu fulani, bado ni tegemezi. Hii ni hatari sana, kwa sababu katika maisha kama wewe utakuwa ni mtu unayetoa tu kwa watu wanaokuzunguka bila mwenyewe kupata nafasi ya kupumzika, ndio unakuta watu wengi kwenye familia wanaotegemea wanafariki mapema kabla muda wao. Na kipo kitabu changu kizuri sana kinaitwa Vita ya Mkombozi wa Familia, ambayo inaonyesha watu wengi ambao wamekuwa ni tegemeo, kwa maana ya wanategemewa na familia zao kwa sababu ya kipato, cheo, nafasi, huwa hawaishi muda mrefu, wanakuja wanafariki. Unaweza ukakitafuta hiyo kitabu cha kusaidia pia kujua namna gani ya kubalance, kwamba unaposaidia ndugu lakini wewe mwenyewe usijisahau, wala familia yako pia usisahau. Cha tano, hatari ya ndugu wa karibu ni kwamba wanaweza kuanzisha ukaribu wa siri na watu ambao uliwatambulisha kwao. Yaani huyu ni ndugu yako au jamaa yako, umemtambulisha kwa mtu fulani. Alafu unajikuta huyu ndugu yako, jamaa yako anaanza kuwa na ukaribu na yule mtu kwa siri bila wewe kujua. Mbaya zaidi, unaweza ukakuta baadaye wewe umetofautiana na yule mtu. Alafu yeye bado anaendelea kumaintain mahusiano, ambayo sio kitu kibaya, lakini unakuta sasa anaanza kutumika kukudhuru wewe, au kuvujisha taarifa zako, au kufanya mambo ambayo baadaye yanakuwa ni hasara kwako. Na unafanya kwa siri unakuta. Wakati katika taratibu za kawaida za kimahusiano, kama nimekutambulisha kwa mtu na ukataka kufanya jambo na huyo mtu, unatakiwa pia mimi unitaarifu. Just to know. Sio kwa sababu nitakuzuia, lakini wakati mwingine pengine ninajua vitu ambavyo wewe hujui vimejificha. Lakini wakati mwingine ni kuelewa tu kwamba wakati mwingine unaweza kuona mtu niko naye nilikutambulisha kwako, lakini ameshageuka, amekuwa ni adui yangu mkubwa sana, lakini wewe hujui. Pengine sijakwambia. Wewe ukajikuta umeendelea kumuinform na akakutumia, na hivyo vitu vimetokea sana kwenye familia. Kwa hiyo ni vizuri kujua kwamba ndugu wote ni watu wa muhimu kwenye maisha yetu, lakini sio wote watakuwa na thamani inayofanana, tabia zinazofanana. Wakati mwingine wanaweza kuwa ni chanzo cha anguko lako. Ni vizuri kujua ya mambo kwenye maisha yako. Sijajua kama haya yameshakutokea, ningependa pia nisikie kwa namna fulani kutoka kwako. Ukiweza pia kuniambia haya mambo kama yameshakutokea kwenye maisha yako, nitajifunza pia kupitia kwako na wengine watajifunza pia kupitia wewe. Unaweza kujifunza zaidi kupitia mitandao ya kijamii, yani Instagram, Facebook na YouTube na TikTok kwa jina la Joel Nanauka. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Joel Nanauka, na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.